Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Betohen kryetarët e rinë të Zveçanit dhe Zubin Potokut në veri të Kosovës. Komisionari i Bashkimit Evropian për zgjerim dhe fqinësi Oliver Varhej viziton Kosovën. Nga bota, aleatët diskutojnë ndima të reja për Ukrainën, Rusia intensifikon sulmet. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i ri i Zubin Potokut, Izmir Zeçiri dhe ai i Zveçanit, Ilir Peci, bën sot betimin në pozitat e tyre. Ceremonia e betimit të Zeçirit u zhvillua në objektin e zyrës komunale për komunitetin në fshatin Çabër të Zubin Potokut.
Uroj që neve tani e tutje të jemi në nivel të përgjegjësisë më të lartë duke i ofruar qytetarëve të komunës së Zubin Potokut pa asnjë dallim gjitha shërbimet.
Kryetari sapo zgjedhur i Zveçanit, Ilir Peci, u betua në shkollën fillore Isa Boletini në fshatin Boletin të Zveçanit.
Do të punoj për të gjithë, do të jem i barabart për gjithë qytetarët e komunës të Zveçanit.
Betimin pritet ta bëjë edhe kryetari i ri i Leposavicit, ndërsa ai i Mitrovicës së Veriut e ka bërë më 19 maj. Kryetarët e këtyre katër komunave me shumicë serbe, që të gjithë shqiptar, kanë dalë nga zgjedhjet e jashtëzakonshme të prillit, të cilat janë bojkotuar nga komuniteti serb pas kërkesës së partisë së tij kryesore Lista Serbe. Qeveria e Kosovës ka bërë të ditur dje se për arsye sigurie kryetarët e Zubin Potokut, të Zveçanit dhe Leposavicit do të betohen në ndërtesa publike në këto komuna e jo në kuvendet komunale. Në Leposavic, kryetari i zgjedhur Lulzim Hetemi do ta bëjë betimin në fshatin Bistric në objektin e shkollës fillore Kadri Bistrica. Pjesëtarët e komunitetit serbi kanë bojkotuar zgjedhjet e prillit dhe kanë thënë se nuk i pranojnë rezultatet, përkatësisht kryetarët e rinë nga komuniteti shqiptar. Pjesëmarrja në këto zgjedhje ka qenë 3.47%. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se qytetarët serbi janë të friksuar nga Beogradi zyrtar, por ka theksuar se qeveria e tij synon të funksionalizojë institucionet në mënyrë që të garantohen shërbimet publike për të gjithë qytetarët. Nën kryetari i listës serbe Igor Simić i ka dhënë ultimatum qeverisë së Kosovës deri më 1 qershor për të ndaluar, siç ka thënë, represionin, shpronësimin, arrestimin, persekutimin dhe sulmet ndaj serbëve. Edhe pse nuk ka sjell ndonjë provë për këto pretendime, ai ka thënë se në të kundërtën, përgjigja e popullit serb do të pasojë më 1 qershor me të gjitha mjetet. Simić nuk ka specifikuar më shumë. Nga Beogradi zyrtar ka pasur po ashtu reagime kundër kryetareve shqiptar në komunat e banuara me shumicë serbe në veri. Duke nënvizuar se ata nuk do të pranohen kur si kryetar, presidenti Serbis Aleksandar Vučić ka thënë se kjo është përpjekje për presion mbi serbët që të largohen nga shtëpitë e tyre. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković e ka quajtur pushtim ardhjen në detyrë të kryetarit të ri të Mitrovicës së Veriut Erden Atić, duke thënë se me veprimet e tyre Kurti dhe Prishtina duan ta dëbojnë popullin serb nga Kosova dhe të provokojnë luftë. Shtetet e Kuintit kanë shprehur shqetësimin e tyre për zgjedhjet lokale të mbajtura në veri të Kosovës më 23 prill, duke thënë se ato nuk përbëjnë zgjidhje politike të qëndrueshme afatgjat për komunat e përfshira për shkak të bojkotit nga komuniteti serb. Në tri komunat e Veriut të Kosovës të banuara me shumicë serbe, Zubin Potok, Zveçan dhe Leposavić, do të niset puna nga zeroja, vlerësojnë kryetarët e këtyre komunave. Ata thonë se sfiduese do të jetë nëse do të mund të shfrytëzohen asetet dhe infrastrukturat komunale. Ndjekim në vazhdim kronikën nga Bekim Bislimi.
Kryetarët e zgjedhur të tri komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, Zubin Potok, Zveçan dhe Leposavić, thonë se sfidat për ushtrimin e funksioneve ballafaqimi me problemet infrastrukturore të tjera do të nisin me njëherë. Ndryshe nga komuna Mitrovicës së Veriut, e cila ka objektin e saj, në tri komuna tjera, deri më tash, në të njëjtat objekte komunale kanë vepruar edhe institucionet komunale sipas sistemit të Kosovës, edhe të ashtu quajturat organet përkohshme sipas sistemit të Serbisë. Serbisë. Kryetari i ri i Zubin Potokut, Izmir Zeqiri, thotë se në fshatin Qabër të kësaj komune ekziston objekti i zyrës komunale për komunitete, në të cilin përfshihen edhe zyrat për regjistrim civil, për lëshimin e pasaportave, drejtoria për çështje sociale dhe të tjera. Ky kompleks i zyrave, sipas tij, mjafton si piknisje për punën dhe ushtrimin e funksioneve komunale, por ai shton se në rast se nuk bëhet një dorëzim i detyrës nga ana e kryetarit të komunës dhe pranimi i detyrës nga ai vet, asetet që ka komuna nuk do të mund të shfrytëzohen.
Ato është një pjesë e madhe edhe e kjerëve që është më tonë të drejtorive të ndeshme, se ato jenë komunale, më ndejës vila, më ndejës protokolli, që këto jenë vështërsitë e parë që ne mund të mirë po do të punojmë, pa ndalëshëm që sigurojmë të gjonë. Ne edhe njëherë do të paralelojmë që dhe dërdojmë të gjonët ose të bojmë pranim dërzimin, në qëmë se ju, më ndejës me siguri, janë në reformatorë tjera.
Po ashtu edhe kryetari i Zveçanit Ilir Peci thot se puna e komunës do të nisë në zyrat për komunitete në fshatin Lip.
Atë filloi do të thotë në jetër, një po për drejtori e për gjitha këtu është pak në kohë hapësirë të mjaftueshme. Pin zero që ska fillon të na. Të na në kohë as drejtori se ka pas më herët as sekretar të komunës as kur gjithë pin fillim në do të gjitha kadal me pregadit edhe këmë kohë pak më e komplikume, po shpresoj se një rritëm.
Në komunën e Leposavicit, kryetari Lulzim Hetemi thotë se funksionin pret që të ushtrojnë nga zyre e kryetarit në objektin kryesor të komunës.
Nasë noj me shkuem më ullë në ullëset kryetarit komunës ku kena fitue. Në objektin po të komunës nuk besaj që ka me pas probleme. Jam i bindon që nuk ka me pas probleme.
Duke folur në një konferencë për media të mërkurën, ministri i administrimit të pushtetit e lokal Elbert Krasniqi nuk ju përgjigj drejt për drejt pyetjes së gazetarëve se ku do t'i ushtrojnë funksionet e tyre kryetarët e komunave në veri të Kosovës. Ai tha se kryetarët do të ushtrojnë mandatin e tyre kushtetues dhe ligjor në komunën ku janë zgjedhur.
Po kryetari është kryetar gjithkund, po sigurisht që kryetari do të jetë kryetar edhe në zyre, edhe do të vazhdoj të punoj dhe drejtoj komunën, të përmbush detyrat e ti kushtetues drejtor nga aty ku edhe ka marrë pjesë në garën zgjedhore.
Ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hove njëherë ka thënë më 18 maj se nuk duhet përdorur forcë për të fituar qasje në ndërtesat komunale në veri të Kosovës. Zgjedhjet për kryetarët e katër komunave në veri janë mbajtur më 23 prill, pasi lista serbësh larguar nga institucionet e Kosovës në shenjë paknasie me një vendim të qeverisë së Kosovës për të riregjistruar automjetet me targa ilegale serbe. Çështja e targave ka shkaktuar tensionet e njëpasnjëshme në veri vitin e kaluar, të cilat kanë kulmuar edhe me ngritje të barikadave në rrugë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Komisionari i Bashkimit Evropian për Zgjerim dhe Fshinësi, Oliver Varhej, sot viziton Kosovën. Sipas njoftimeve të Komisionit Evropian gjatë qëndrimit,